Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere tulemast kuulama Sõna saatesarja teist saadet. Tänases saates on käsitluse all Moosese teine raamat. Pühakirja selgitamist jätkab Vana Testamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Vaimuliku mõtiskluse 10 käsu mõttest Uue Testamendi usklikule kuuleme Tartu Kolgata koguduse kauaaegselt liikmelt ja jutlustajalt Allan Hallikult. Tunnistuse käsumeelse usuelu ohtudest jagab Tartu Ülikooli botaanika doktorant Elle Meier. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Esimesena kuuleme pühakirja seletust, mida jagab Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürma. Käsitlus alla tuleb Moosese teise raamatu taust. Palun.
Teine Moosese raamat. Algkeelses, see tähendab heebrakeelses piiblis, on teise raamatu nimeks Shemot, nimi või nimed. Vastavalt tollasele tavale, mille raamatuile pandi pealkirjaks mõni algussõna või siis sõna esimestest lausetest. Esimene piiblitõlge kreeka keelde, nõnda nimetatud Septuaginta, valis raamatu pealkirjaks Eksodos, väljaminek. Seda traditsiooni järgivad paljud tõlkekeeled, kuid eesti keeles on raamatu nimetuses taas Mooses, teine Moosese raamat. Taas otsime oma saates vastust küsimustele, kes on kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on teise Moosese raamatu eripära? Kes on kirjutanud teise Moosese raamatu? Traditsioon omistab raamatu autorsuse taas Moosesele, kes on selle ja järgnevate raamatute üks peategelasi. Nagu kuulsime eelmisel korral kogu Pentatohi ehk viie esimese raamatu kohta, on kriitiline uurimus näinud ka siin, et raamatu lõplikule valmimisele on kaasa aidanud mitmed koolkonnad, inimesed, redaktorid. See on teine vaade. Kellele on teine Moosese raamat kirjutatud? Toora teine osa kuulus samuti esmalt Jumala valitud rahvale Iisraelile. Kuid nii nagu Vana Testament oli Jeesuse Kristuse ja algkoguduse ainus kirjutatud pühakiri, nii kuulub see ka kogu kristlaskonnale. Kuid selles raamatus antud 10 käsku on samas terved siviliseeritud maailma õiguskorra alustugesid. Kus on teine Moosese raamat kirjutatud? Taas kehtib sama, mida ütlesime esimese Moosese raamatu kohta. Traditsioon uskus, et Mooses sai seda raamatut kirjutada 40-aastase kõrberännaku ajal. Uurimus näeb ka hilisema toimetamise jälgi juba tõotatud maal elava Iisraeli õpetlaste poolt. Millal on teine Moosese raamat kirjutatud? Arheoloogilised avastused ja võrdlev ajalugu pakuvad mitmeid pidepunkte, et seal kirjeldatud sündmused võisid toimuda 13. sajandil enne Kristust. Teise traditsiooni järgi ka juba mitused aastat varem. Kuid raamatu enda lõplik kirjapanek võib olla ka hilisem. Kuidas on teine Moosese raamat kirjutatud? Teine Moosese raamat koosneb 40 peatükist. Suurim sündmus siin on Iisraeli Egiptusest vabastamine ning Iisraeli kui rahva usu väljakujunemine. Raamatu esimesed 11 peatükki räägivad Egiptuse orjuse ajast. Peatükid 12-15 kõnelevad suurest vabanemisest ja peatükid 16-18 räägivad hoidmisest teekonnal. Oluline polnud mitte üksnes päästmine, vaid ka imedest tulvil hoidmine algaval teekonnal. Ja raamatu teise poole sündmused toimuvad juba Siinai mäeal. Miks on siis teine Moosese raamat kirjutatud? Keskse vastuse sellele küsimusele leiame ilmselt raamatu kolmandas peatükis salmid 7-8, mida sageli peetakse ka raamatu teoloogiliseks tuumaks, seal öeldakse. Ja Issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundjate pärast. Seepärast ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emolaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Tuum on siin selles. Jumal vabastab oma rahva. Jumal teeb nad rahvaks. Iisrael õpib tundma oma Jumalat. Siin näeme, kuidas üks orjade hulk kujuneb rahvaks, kellel on usk ainsasse, elavasse Issandasse. Mis on selle raamatu eripära? Nagu raamatu jaotuses näha, räägitakse esmalt ajast Egiptuse orjuses, siis vabanemisest, kõrbeteekonnast, siine sündmustest. Oluline on siin peatuda Moosese kutsumise loo juures. See on Vanas Testamendis kõige üksik asjalikumalt esitatud kutsumisjutustus. Siin on kõik momendid, mida sisaldavad ka hilisemad kutsumislood inimeste juures. Siin on kõigepealt teofaania, Jumala au ilmumine põlevas kibuvitsa põõsas. Siin Mooses ka iga inimene, keda kutsutakse, kohkub Jumala pühaduse ees. Siis järgneb Jumala poolt ülesande andmine. Inimese poolt, Moosese poolt, kohtab see vastupanu, kuid Jumal kordab taas oma ülesannet ja Jumala kutse võetakse vastu. Ilmselt on kõigis inimestes omane hakata vastu Jumala kutsumisele. Kui keegi rõõmsalt muretult ütleb, et kõik läks kergesti, jääb meile mitmeid küsimärke. See skeem, kutsumisskeem, pole välja mõeldud, see on jumalik kutse. Raamatus olev tähtsaim ilmutus ilmselt on Jumala enda nime teada andmine. Jahve, Jehova, Issand. Ka siin võib näha, et Jumal ilmutas end algul üldiselt, heebreakeelse nimega Elohim. Abrahamile näitas ta ennast kui kõigeväeline Jumal, kuid Moosesele ilmutas ta oma nime Jahve, Issand. Raamat toob eripärana Iisraeli kohta ka selle suure kontrasti välja. Kuigi Jumal on nii palju head teinud, siis tema rahvas nuriseb. nurisemise motiiv kõrberännakul näitab, et äärmistes olukordades pole võimalik nurin mitte ainult inimese, vaid ka Jumala vastu. Jumal tavaliselt vastab nii, et ta aitab, aga vähestel kordadel ta ka karistab. Teise Moosese raamatu eri osa on kindlasti 10 käsu ilmutamine. 10 käsusõna, mis on tänini meie elementaarse ühiselu ja Jumala ees vastutustundliku elu aluseks. Selle raamatu peatükid 21-23 kannavad ka nime lepinguraamat. Seal on võetud kokku need kultuslikud ja eetilised minimaalnõuded, millele rahvas peab vastama enne kui Jumal nendega Siinai lepingu sõlmib. Ning raamatu teine pool on eelkõige preestrite seadused. Need algavad teises Moosese raamatus, kuid läbivad veel ka 4. ja siis ka 3. Moosese raamatud. See on suur kompleks üksikasjalisi eeskirju preestritele. Nii et vabastamine ja preestrite seadused on selle raamatu eripära.
Täname Ermot seletuse eest ja jätkame saadet mõtisklusega 10 käsu mõttest, mida jagab Tartu Kolgata koguduse kauaaegne liige ja jutlustaja Allan Hallik.
Sõna.
Kallid sõbrad, me täna siis puudutame teises Moosese raamatut ja suudame muidugi selle aja jooksul vaadata ainult lühikest lõiku, kuid seejuures maailma ajaloos äärmiselt olulist, mis puudutab kaasaega, mis puudutab Uue Testamendi aega, nii seda varast aega, tema tekke aega kui ka kaasaega. Ja pöörame siis erilist tähelepanu teise Moosese raamatu 20. peatükile, kus meile esitatakse maailma ajalooliselt sõnad, kui Jumal annab oma Iisraeli rahvale seaduse, annab käsud, mis on siis muutunud üldinimlikeks väärtusteks suurele osale maailmast ka tänapäeval. Ma loen esimeseks kirjakohaks teise Moosese 20 ja loen vaid siit kõigepealt 3 esimest salmi. Ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes, mina olen Issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sellele järgnevad käsud, 4 esimest käsku puudutavad siis inimese ja Jumala vahelis suhet ja ülejäänud inimese ja inimese vahelis suhet. Ja vaatame siis nüüd, kuidas on need käsud ja võiks öelda see seadus mõjutanud kaasaega ja Uue Testamendi aega, mis on ju lahutatud siiski väga paljude aasta sadadega sellest ajast, kui need sõnad öeldi. Peab ütlema, et üleüldse see teise Moose raamatu 20. peatüki esimene salm kuulub piibli absoluutselt kõige tähtsama juurde või on kõige tähtsam. Ta tutvustab inimesele Jumalat. Jumal ise tutvustab inimesele iseennast, kes ta on ja mida ta inimeselt nõuab nii suhtes Jumalaga kui suhtes kaas inimesega. Ja läbi aasta tuhandete, aasta sadade on olnud inimesele probleemiks tegelikult kõik need käsud, kõik see Jumala seadus, nende täitmine, suutlikus seda täita, tahtlikus seda täita, kuid enne kõike on suurimaks olnud see esimene ja kõige tähtsam seadus või käsk, mis tegelikult on ülejäänule aluseks, mõtestab kogu ülejäänu ja peame ka ütlema, et ilma selle käsuta on tegelikult kõik suhteline ja lubatud. Meenutame siin kuulsat Fjodor Dostojevski mõtet, kui Jumalat ei ole, siis on kõik lubatud ja seda sama mõtet kordab ta ka oma erinevates teostes, läbi isikute, olgu siis kuriteo karistus Raskolnikovi, kes võttis oma elus ette just niimoodi toimida, et ta on väljaspool seadust, et ta tohib rohkem kui tavainimene, või tema teises peateoses Vennad Karamaasomit, kus vana inimene Sossima elutargalt ütleb järgmiselt, sest kui sul ei ole jumalat, siis kuriteost siis saabki rääkida. See tähendab teise sõnu seda, et kui me jätame ära esimese käsu, see, mida on ka maailma ajaloos kõige rohkem tahetud ära jätta, mille vastu kõige rohkem on võideldud, siis tegelikult ka ülejäänud muutuvad mõtetuteks, relatiivseteks ja tõepoolest tegelikult kehtib see Dostojevski poolt öeldud, kui jumalat ei ole, siis tegelikult ka ülejäänud ei ole absoluutsed ja ei saa rääkida inimese patust, süüst, kuritegudest ja nii edasi. Meenutame ka, et ka meie oma Eesti kirjanduses, omaaegses ateistlikus töös Juhan Smuuli Leas üks selle teose tegelastest, kes on ise mitte usklik, ütleb usklikele, et ta on täitmas kõiki ülejäänud 10 käsu seadusi välja arvatud esimest. Nii et see sama esimene kõige tähtsam, millega Jumal sisse juhatas enese tutvustuse, on tegelikult olnud ka inimkonnale kõige suuremaks probleemiks, sest selle kaudu kahtlemata inimene taipab ja aimab, et ta enam ei ole vaba tegema, mida ta tahab, vaid keegi valitseb tema üle, keegi juhib, keegi on väljaspool teda, kes ütleb, mis on õige, mis on vale, mida tohib ja mida mitte, ja see ei ole inimese ega inimkonna enda otsustada. See mõte, mis on siis olnud vanas testamendis, meil siis praegu teise Moosese 20 peatükk, on sisuliselt korratud ka 5. Moosese 6. peatükis tähtsaima käsuna. Kuule Iisrael, issand meie Jumal, issand on ainus. Ja sealt tuleb siis see ka armastuse käsk, armastada Jumalat kõigest südamest, kõigest hingest, kõigest oma väest. Nii et see, et Jehova on Jumal, et ta on ainus, et tema kõrval ei tohi kedagi olla teist, see on kõige tähtsam ja võiks öelda ka inimkonna ajaloos kõige suuremaks probleemiks ja kõige suuremaks võitlemise objektiks olnud. Ja peab kohe ütlema, et see sama aastatuhandete tagune käsk on tegelikult ju üle kandunud tähtsaima käsuna ka Uude Testamenti, kui meenutame kas või Markuse evangeeliumi 12. peatükist, kui kirjatundja küsib Kristuse käest, milline on kõige esimene käsk ja Jeesus vastab talle, esimene on kuule Iisrael, issand, meie Jumal on ainus issand. Nii et see sama, et on olemas üks Jumal, see Jumal on Jehova Jumal, mitte üks paljudest jumalatest, keda tolleaegsed rahvad ja ka Uue Testamendi aegsed Iisraeli naabrid kummardasid, vaid on olemas üks Jumal Jehova ja tema paneb paika kõik ülejäänud seadused, kõik eksimused, kõik süü on tegelikult tema vastu. Meenutame kas või ka Taavetit, kui ta ütleb seda, et sinu vastu ükspäinis olema pattu teinud ja teinud, mis su silmis on paha. See tähendab, et Taavet mõistab, et sügavamas mõttes saab inimene pattu teha ainult Jumala vastu ja meenutagem taas, kui Jumalat ei ole, on kõik lubatud, ei ole ju tegelikult ei süüd ega pattu selles sügavamas ja tõelisemas tähenduses. Ja Uues Testamentis ei ole ta ainult siis ka evangeeliumites esimene täht või esimene käsk, vaid ka siis Pauluse kirjades või epistlites, kus 1. Tessaloonika 1:9 ju Paulus kirjeldab seda, kuidas pöördunud usklikud ütlevad järgmist. Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole teeniva elavat ja tõelist Jumalat. Või 1. Korintuse 8. peatükis 4. salmist. Me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat ning ei ole muud jumalat kui üks. Või ka salm 6, siis meie jaoks on ometi ainult üks Jumal Isa, kellest on kõik asjad. Nii et me näeme, et see tähtsaim käsk, kogu Moosese käsuseaduses, mille Jumal siis andis oma rahval esialgselt ja mille vaimne ja moraalne sisu on edasi pärandunud ka Uude Testamenti ja ka meie kaasaegna, et see on selgelt välja toodud mitte ainult siis vanas, vaid ka Uues Testamentis. Ja selles suhtes peab küll ütlema, et kuidas ka vana ja Uut Testamenti üksteisega ei püüta siduda teoloogias või neid ka vastandada, peab siiski ütlema koheselt seda, et põhimõtteliselt on Uus ja Vana Testament täpselt kõige tähtsamas ühes mõttes ja see seadus, mis anti Jumala kaudu Iisraeli rahvale, kehtib sama tõsiselt, sama nõudlikult, sama järjekindlalt ka Uue Testamendi aegadel ja kehtib ka meie jaoks ja kehtib seda aegade lõpuni. Ja alguse saab sellest, et meil on olemas üks Jumal, kes kehtestab meile reeglid, oma reeglid, aga mitte ei ole inimene ega inimkond see, kes seda teeb. Nüüd teine pool sellest puudutab siis rohkem inimese seost inimesega. Seda võiks öelda siis teist käsulauda, kui ta on tehtud 4+6, võibolla ei ta tehtud ka 5+5, me ei oska seda täpselt öelda, aga ütleme see teine käsulaug siis valdavas enamuses igal juhul sisaldab või tähendab sisaldabki teine, kindlasti sisaldabki nii-öelda inimese ja inimese vahelisi suhteid, nende regulatsiooni. Ja see on ka kõige suuremas ulatuses või kõige ulatuslikumalt Uues Testamendis kajastatud, toodud nii-öelda kantud üle siis Vanast Testamendist uude, nii et siis see dekaloogist on ta kajastub kõige olulisemalt rikka noormehe loos, mis on siis Matteuse 19. peatükis ja kus küsib keegi Jeesus juurde astudes õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Ja Kristus ütleb talle, kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Ja järgneb siis loetelu, kus Kristus sõnab ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armastama ligimest nagu ise ennast. Nii et siin on siis kõige põhjalikum loetelu sellest teisest poolest inimeste vahelisest suhetest ja peab jällegi ütlema, et on kahjuks olemas jälle selliseid interpretatsioone, mis püüavad vastandada Vana ja Uut Testamenti ebaõiges aspektis. See tähendab, kui rikka noormehe loos inimene küsis, et mida peab tegema, et pärida igavene elu ja talle öeldi, et kõigepealt, kui sa tellu tahad üldse minna, siis pea käsud, see annab, et see sama seadus, mis Jumal andis kord Moosesele ja Iisraeli rahvale, Kristus loetleb just konkreetselt neid samu käskusid, kui tahad minna, siis peab ütlema, et dekaloogi täitmine, tema vaimne ja moraalne sisu on kahtlemata eeltingimuseks, aga paraku just peabki ütlema eeltingimuseks, sest ka noor mees oli seda täitnud, ometi ei jõudnud ta, me teame, tol päeval Kristuse juurde, kas ta kunagi jõudis, me ei tea, sest ta ei olnud suuteline sellest edasi minema. Ärme unustame ära, et lisaks dekaloogi täitmisele, mis on igaves elu pärimise eeltingimuseks, nagu Kristus seda ütles, selle lisandub Kristuse järgimine, loobumised, vaimne ja eetiline radikalism, kui Kristus ju käsib tal loobuda varandusest ja ennast järgida. Peab ütlema, et selle viimase lisandumine sageli unustatakse ja leitakse endale selline sobiva interpretatsioon, vastandades armu seadusele selliselt, et viimase täitmise vajadus justkui kaob ja pääsemine on võimalik ka Jumala tahet täitmata. Jumala sellises armus, mida piibel küll ei esitle, aga kus inimene esitab soovitu tõe pähe. Nagu nägime, tegelikult Uus Testament ei vastanda armu ja pääsemist dekaloogiga, vaid dekaloog on kui eeltingimus, millele tõepoolest siis järgneb, võiks öelda, mitte kergem, vaid pigem veel raskem osa, nimelt Kristuse järgimine, Jumala tahte järgimine nii vaimses kui eetilises, teisiti olemises ja isegi nagu nimetatud radikalismis. See, et inimesed mõistavad, et dekaloog on meie vaimses elus äärmiselt tähtis, seda näitavad ka ja et on pääsemiseks vajalik, näitavad ka uuringud Ameerika Ühendriikides aastatel 2001-2003 Barna uurimisgruppi poolt ja nimelt siis küsitliti neid inimesi, kes loodavad siis taevasse saada, et mida nad loevad siis selleks eeltingimuseks, mida nad peavad tegema või mis nad on teinud selleks, et nad loodavad sinna pääseda. Ja umbes pool nendes, umbes siis 43% küll täpsemalt, uskus, et nad pääsevad selle tõttu, et nad on tunnistanud oma patud, vastuvõtnud Kristuse kui oma päästja. Lisaks sellele, mis on tõesti küll täiesti kristlik, aga mitte täielik pääsemises, nimetas umbes 15%, et nad loodavadki taevasse pääseda selle tõttu, et nad on püüdnud täita 10 käsku, mis viitab, et tõepoolest inimesed saavad aru, et 10 käsu täitmine on väga oluline aspekt, eeltingimus selleks, et inimene päriks igavese elu. Ja veel 15% on neid, kes arvavad Piibli mõttes küll väga ekslikult, et nad on põhilises ulatuses head inimesed ja see on aluseks nende pääsemisele. Ja muidugi on olemas ka lisaks päris selliseid arvamusi, mis Jumala armu siis selles mõttes täiesti väärat defineerivad. Me rääkisime juba, et inimesel on see omane ja 6% arvas, et Jumal lihtsalt armastab inimesi seda võrd, et ta ei lasegi neil hukkuda, mis on tegelikult piibellikus mõttes ekslik ja piibliga vastuolus. Ja 10 käsu tähtsus seda, mida ka Jumal omal ajal käskis ju edasi anda Iisrael rahval ka oma järel tulevatele põlvedele. See, et see on meelde tuletuseks meile vajalik ja meile juhtmõtteks, juhtnööriks olemas ka kaasa ja näitab taas Ameerika Ühendriikide uuringud. 2004. aastal on see artikkel toodud sellest uurimistulemusest, kus siis 79% Ameerika Ühendriikide täiskasvanutest lükkasid tagasi sellise nagu ettepaneku või sellise mõtte, et kõrvaldada valitsusasutustelt sellised tähised või märgid, mis ühel või teisel viisil viitavad või vihjavad 10 käsule. Nii et 79% olid täiskasvanutest sellele vastu ja umbes siis 60% nendest olid tugevasti vastu. Ja ainult 18% täiskasvanutest siis tahtis, et valitsusasutustelt 10 käsule viitavad sellised märgised kõrvaldatakse. Inimene, nagu me teame, ei ole suutnud täita oluliselt ei 10 käsku, ei esimest ega ülejäänud, tal on alati olnud nendega probleem. Ja me elame tegelikult ühiskonnas, mille kohta Sloveenia filosoof Slavoj Žižek ütleb järgmist. Meie postpoliitilises liberaalses ja ülisallivas ühiskonnas saab inimõigusi mõista ka nii, nagu väljenduks neis õigus 10 käsust üle astuda. Kuuletumine ise endale, see on siis superego, lubab sul üle astuda argistest moraalireeglistest. Kõiki neid räpaseid asju, millest sa unistanud oled, kõike, millest sul tuli loobuda, kui sa olid enda allutanud traditsioonilisele, patriarhaalsele, sümboolsele seadusele, on sul nüüd võimalik endale karistamatult lubada. Tema, see on siis superego, salajane korraldus on, sa tohid. Kui 10 käsku on selles mõttes väga sarnane loodusseadustele, mis oma põhilises olemuses on kõik keelureeglid, siis ka ju käsud tegelikult on ju, nagu sõnagi ütleb üks tõlge, et käsk või seadus on midagi, mis piiravad, mis keelavad, mis sõna otses mõttes meid millekski käsivad. Ja see on tõepoolest niimoodi. Nii et igaves elu pärimiseks ka käskude täitmine, nende pidamine on eluliselt vajalik, mitte nii, et sa tohid, vaid on palju asja, mida me ei tohi. Nii et see on üks eeltingimus. Nimetame veel teatud kirjakohad, mis viitavad siis sellele Vana Testamendi teise Moosele raamatule. Ja loeme näiteks Luuka 1, 6, kus on räägitud siis Sakariasest ja Liisabetist. Mõlemate kohta oli öeldud, nad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Nii et see oli, tuli neile õiguseks. Või Sakkeuse lugu, kus Sakkeus kohtudes issandaga lubab poole oma varandusest anda vaestele ja 4-kordselt tasuda selle, mis ta on välja pressinud. Ja ta käitub siis seaduse kohaselt, nagu ta varem ei olnud seda teinud, ja taas Kristus ütleb, täna on sellele kojale tulnud pääste. Nii et nii nagu Sakariasele Elisabetele tuli õigus Jumala käest käskude täitmise pärast, nii pääste tuli Sakkeusele selle kaudu, et ta lubas ja otsustas täita nüüd käsku. Või ka Pauluse 1. Korintuse 7.19 ümberlõikamine ei ole midagi, eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine. Või ilmutuse 14.12 räägib, siin on kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku, kus nad ei ole vastandatud, vaid on koos toodud. Et on tõepoolest inimene, kes elab Jumalale, kes usub Jumalat tõelises mõttes, usub Kristusesse, see kahtlemata ka peab Jumala käske. Või meenutame Kristuse enda sõnu Johannes evangeeliumi 15. peatükis, kus me näeme, et Kristus nii samuti nagu käski käsib, ehk teisi sõnud ta suhtub teatud määral inimestesse samamoodi. Ta ütleb nõnda, kui teie peate, see on siis Johannes 15.10, kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Nii et ka Jumala armastusse jäämine on seotud nii Kristuse maise elu puhul kui ka meie puhul sellesse, et me jääme ka tema käskude või tema seaduse pidamisse. Ja salmis 14 samas peatükis Johannes evangeeliumist ütleb, teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ja tuletan lihtsalt vihjeks meelde, kui Jumal Jeremia 11.4 ütleb, kus Jumal tuletab neile, kus Jumal ütleb oma Iisali rahvale, kuulake mu häält ja tehke kõigiti nõnda, nagu ma teid käsin, siis te olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. Nii et selles mõttes on sarnasus, et käsu vaimne ja moraalne pool ei saa aegade jooksul kaduda üleminekul vanast uude testamenti või uue testamenti algusaegadest tänapäeva 21. sajandisse ei saa muutuda. Ikka seisab keegi meist üle olev, keegi, mis on meil kõrgemal, kes on need seadused loonud ja olgu see vanad seaduse Jehova Jumal, kes kõneleb oma rahvaga või Moosesega ja ütleb, et tehke, mida ma teid käsin, nii ütleb ka Kristus oma sõpradele, oma jüngritele, et te olete mu sõbrad siis, te jääte mu armastusse siis, kui te teete, mida ma teid käsin. Mõlemad käsivad, mõlemad annavad seadused, mitte meie ei ole need, kes otsustame, mida või kuidas me teeme, mis on õige või mis mitte. On tõsi see, et inimesed ei armasta käskusid, keeldusid, see on midagi, milles inimes tekib tihti protest, seda tunneb ka Paulus, käsk tekitab meis viha, trotsi, vastuseisu ja eriti tekitavad, nagu juba algul nimetasime, vastuseisu Jumala need käsud, kus Jumal ise ilmutab ennast oma loomust, enda tahet ja käsib teda temale kuuletuda. Literaat Andres Lange Mets oma 10 käsu kõlbluse artiklis räägib sellest nõnda, ma tsiteerin. Võtkem või kristliku eetika nii-öelda põhiseaduse Moosese käsu lauad oma 10 käsu ehk dekaloogiga. Mitte usklikud ei pööra tavaliselt tähelepanu 4 esimesele käsule, mis reguleerivad inimese ja rahva vahekorda Jumalaga. Tsiteeritakse muid igapäevaseid käske keelde, mis minu mäletamist mööda jõudsid isegi mu koolipõlves NLKP kongressil vastuvetud kommunismi ehitaja moraalikoodeksisse. Vaatasin täna ka ise selle moraalikoodeksi üle ja tõepoolest peab ütlema jah, et see on väga paljuski kristlusest ja piiblist kopeeritud dokument, kuigi oma olemuselt Jumala vastane ja algab mitte ustavusega Jumalale, vaid ustavusega ühele teisele ideele. Aga ma tsiteerin edasi Andres Langemetsa, kes ütleb nõnda. Asi on siiski ka esimestes käskudes. Risti inimene ei ole oma 10 käsuga kunagi kahekesi nagu riigikodanik seadustega, vaid tal on alati juures ja lähedal keegi kolmas, Jumal. Usklik teab, et isegi see, mis ta oma südames kõlvatud või keelatud mõtleb, see kõik on alati teada ka Jumalale. Ta kõlbus on ses mõttes kogu aeg avalik ja nähtav ning viimsel päeval võetakse see arvesse. Uskmatu inimese jaoks pole Jumalat kohal ega nägemas ning seda puudust on püütud siis eetika õpetuses korvata kujutustega südametunnistusest, inimhinge sisekohtust, heakskiidust ja hukkamõistust, mille eest meil kõigil kateistidena pole pääsu. Nii et ka tema tunnetab seda, et inimestel on eriti probleemiks need esimesed käsud, mis puudutavad inimese jumalase suhet ja seda inimese tahtmatust jumalale alluda, aga kahtlemata on inimesel ja eriti sekulaarses ühiskonnas ka suured probleemid teiste käskude täitmisega. Aga seda muidugi ainult mitte sekulaarses ühiskonnas, vaid seal seaduse täitmine on olnud suureks probleemiks ka muudel aegadel. Peab ütlema, et kui me lähtuksime nüüd sellise inimese kesksest positsioonist ja küsiksime, et mida siis inimene, kes tahab Jumala tahet otsida, seda leida ja seda täita, milline on sellise inimese võimalik positsioon? Kui me mõtleme ühte inimest, kes hakkab Jumalat otsima, kes ühel või teisel viisil tunnetab, et Jumala seadused on õiged ja ka temale vajalikud ja ka ühiskondlikult vajalikud ja ta püüab nüüd siis Jumala seadusi hakata täitma. Nii hästi püüab neid mõista, kui see on tema mõistusele võimalik, kui palju tema südametunnistus selleks märku annab ja püüab teha oma maksimaalse. Siis seadusega kokku puutades avastab inimese ühe olulise tõsiasja, küll väga ebameeldiva, aga siiski läbi korduvate ja korduvate katsetuste ikka ja ühe sama tõsiasja, nimelt ta leiab, et ta ei ole suuteline käsku või seda seadust ja siis kas 10 käsku täitma. Mõned asjad tunduvad kergemad nendest, mõned raskemad, aga ta tunneb tervikuna, et ta seda ei suuda täita. Ja nagu Piibel 6. testamendis ütleb, kui üks inimene eksib kas või ühe käsu vastu, siis tegelikult on ta saanud süüdlaseks kõigi vastu, sest selle taga on üks Jumal, nagu me ütlesime, ja ta on süüdlaseks saanud Jumala vastu. Aga mis on siis sellise inimese lootus? Ühelt poolt inimene, kes siiralt ja tõeliselt on alustanud, leiab ju tegelikult ennast väga viletsas olukorras. Paulus ju tunneb seda viletsa inimesena. Ta tunneb, et ta küsib, kes ostab teda lahti sellest surmaihust. See vilets inimene või uues tõlkes õnnetu inimene, keda ka Paulus kindlasti endal silmast peab, aga mitte ainult. Ta tunnetab, et ühelt poolt inimene alustas nagu heade kavatsustega, aga jõudis tupikusse. Seadus, mis on antud inimesele eluks, osutub, nagu ta kirjeldab seda ja nagu iga ka tõsine kristlane ja püüdlik on seda oma elust tunnud, ta leiab, et seadus, mis pidi olema talle eluks, on osutunud talle hoopiski surmaks, sest ta ei ole suutnud täita käsu seadused, see nivoo, see latt on tõstetud liiga kõrgele, ja pole kedagi, kes oleks suutnud tõeliselt sellest üle hüpata. Kõik, mis aga on ju alla pole latti, on piibellikus mõttes, on Jumala tahte vastane ja patt. Ja nõnda siis inimene leiab, et ühelt poolt tal on Jumala seadus üle, nagu Paulus ütleb, hea meel, ta teab, et see on õige, ta tahab seda täita, aga tunneb enda seas, nagu Paulus ütleb ühte teist seadust, mis võtab ta vangi, võtab vangi selle mõistuse seaduse, selle hea tahte ja alistab patu seaduse alla. Ja ometi on ka sellisel lähenemisel oma hea külg. Inimene, kes üritab ennast ise päästa, nagu ka paljud maailma religioonid püüavad seda inimesele pakkuda, et inim peab ise jõudma lunastuseni oma pingutustega, et ta peab tegema kõik, mis on tema võimuses ja see on õige, ta peab seda tegema, aga ometi tegelikult probleem on selles, et inimene seda tegelikult ei suuda. Ja selle tõttu, selle negatiivse kõrval ei tule lihtsalt alla anda, kuigi ka see negatiivne kogemus võib olla väga valus, vaid nagu Paulus Galaatia kirja 3. peatükis räägib meile 23. salmist edasi, aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Tähendab, seadus on meie kasvataja Kristuse poole. Inimene ei oska Kristuse juurde tulla sageli ainult läbi hädade, kui elu teda peksab, kui Jumal saadab ta ellu katsumusi ja kannatusi, ainult siis taipab inimene tulla usu juurde, otsida lahendust kusagilt mujalt. Ja nõnda on ka seaduse valve, see karm nõudlikkus meile antud selleks, et meie kukkudes korduvalt ja korduvalt läbi leiame, et meil on vaja lunastajat, kelle me leiame Kristuses. Tolleaegne kasvataja, nagu siin on öeldud selles Galaatia kirjas, nagu Jukka Tureen, teoloog, ütleb, see paidagoogos või meie mõistes siis pedagoog, oli tegelikult valvur ori, kes vajadusel karmi käega võttis oma isanda lapsed ja saatis nad kooli ja tõi koju ja võis need karmilt ka kohelda, sest nõudlikus laste suhtes oli tolleaegses ühiskonnas suur. Nii ka käsk omab seda head otstarvet, kuigi ta annab meile negatiivsed kogemus ja seab meie ette rasked mõõdupuud, on tal ka see otstarvet, kes võtab teda tõsiselt, seda ka seadus juhatab Kristuse poole.
Sõna.
Jätkame saadet tunnistusega isiklikust usuelust. Ja kuna täna on vaatluse all Moosese teine raamat, siis tänases tunnistuses kõneleb Elle Meier sellest, mis võib juhtuda, kui usk muutub käsumeelseks.
Mina olen Elle Meier ja ma räägin oma käsumeele perioodist oma elus. Ja kõigepealt ma siis alustan sellest, kuidas see asi üldse selleni jõudis. Minu usutee alguses ma otsisin lahendust oma elule, kuna ma kogesin suhteliselt raskeid aegu, mind kiusati ja kuidagi kõik oli väga lootusetu ja masendav, ja siis ma otsisin esialgu väljapääsu müstikast ja tahtsin kuidagi, et see ebaõiglus, mida ma oma elus olin kogenud, et kuidagi leida, et kuskil on olemas ka õiglus. Ja millalgi sattusin lugema ühte traktaati. See oli minu elu, kandis see pealkirja. Ja seal oli räägitud nendest inimestest, kes saavad taevasse ja nendest, kes lähevad põrgusse. Ja see mind väga puudutas. Ja selle tulemusel ma oma seest tegin otsus, et mina pean saama taevasse. Et ma teen ükskõik mida selleks. Sest ma mõtlesin, et kui ma siin maa peal olen nii palju kannatanud, et siis vähemalt taevas, et ma tahaksin vähemalt igavikus olla sellises kohas, kus need kannatused oleks lõppenud ja oleks mingi õiglus. Kuigi selles raamatus räägiti Jeesusest ja Jeesuse päästust väest, ometi kui mul tekis kuidagi selline kujutuspilt, et ma pean ikka väga palju ise selleks tegema. Et see asi nagu kätte saada. Ja ma seadsin ise endale hulga seadusi. Osad olid pärit raamatutest, mis ma olin lugenud. Osa siis piiblist ja mõned siis mõtlesin ise välja. Et kuidagi oli kujunud selline ideaalse kristlase ettekujutus. Ja mõtlesin, et mina pean sellele vastama. Ja need käsud, mis ma siis endale seadsin, ma tahtsin siis neid maksimaalselt ka täita. Üks oli see, et mõtlesin, et ma pean kogu aeg mõtlema Jumala asjade peale. Ja kui ma seda ei tee, et see on vale ja hukuta. Kuid see siiski sellistel juhtudel, kui oli vaja mingit tööd teha või õppida, et siis ma ei mõelnud, et ma pean mõtlema, kuna sellest läks, tuli nagu üle see käsk, et sa pead austama oma vanemaid või et sa pead oma tööd tegema hästi. Aga vabadel momentidel, ometigi ma tundsin, et ma alati ei suutnud mõelda Jumala asjade peale, vaid ikka tulid igasugused muud mõtted ja see mind vaevas, et ma mõissin ennast hukka, et ma ei mõelnud kogu aeg häid mõtted ja Jumala asjadest. Ja samuti ma mõtlesin, et ma ei tohi vaadata näiteks televiisorit, ainult uudiseid võin vaadata aga selliseid filme, et need on pahad kristlase jaoks. Aga tol perioodil oli väga populaarne roosa film, isegi meil kodus, kus väga palju filme ei vaadatud ja eriti näiteks vanaema, kes ei vaadanud üldse enam sellised filme, et isegi tema tuli vaatama ja muudeti isegi lehmalüpsi aeg selle tõttu ära ja terve pere istus seal ja mina nagu mõtlesin, et mina ei tohi seda teha. Läksin oma tuppa ja sulgesin oma ukse ja aegalt siiski tuli nii suur kiusatus ja ma kuidagi leidsin mingi vabandus enda sees, et ma ikkagi võin seda vaadata. Aga pärast ma nagu tundsin ennast väga halvasti ja mõissin ise ennast hukka ja mingil ajal ma enam nagu ei üritanud ka, sest ma teadsin, et sellel järgneb meeletu hingepiinad, et seda ma ei tahtnud. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean kogu aeg tunnistama Kristusest. Ja ma mõtlesin, et kui ma, üks kõik, kus ma olen, et ma pean alati rääkima. Näiteks, kui ma lähen bussi, et ma pean kohe hakkama valju jällega rääkima ja kui ma seda ei teinud ja ei julgenud teha, siis ma jälle mõtlesin, et mõissin ennast hukka, et ma ei ole piisavalt hea kristlane ja piisavalt hea kandidaat taeva jaoks. Ja tundsin ennast selle tõttu väga halvasti. Mõningatel juhtudel mul õnnestus kellegi midagi rääkida väga kaudselt, aga see oli ka kuidagi väga selline mõnes mõttes ebaõnnestunud. Ja siis ma mõtlesin veel, et ma pean hästi palju palvetama. Ma lugesin raamatut, kus räägiti sellisest tundide kaupa palvetamisest. Näiteks Yonggi Cho rääkis, kuidas tema 5 tundi päevas palvetab. Ja siis mina ka mõtlesin, et see on selline norm või standard, et ma pean samamoodi sellest lähtuma. Ja ma üritasin palvetada, aga kui oli tund aega mõõdunud, siis nagu sõnad said otsa. Ja siis ma tundsin ennast halvasti, et ma ei olegi hea kristlane. Et ma ei palveta nii palju. Et ma ei suutnud rohkem sõnu välja imeda. Ja samamoodi toimus ka paastumisega, et mul oli selline seadus, et mida ma siis välja lugesin, et kristlane peab paastuma. Aga kuna ma elasin kodus, siis ma teadsin, et ma avalikult ei saa selliseid pikki paastuaegu võtta. Aga samuti sobis mulle ühest raamatust loetud variant, et teha osalist paastu. See tähendab, et süüa söögikordadel vähe ja söögi kordade vahel mitte süüa. Ja see variant mul sobis ja otsustasin nii hakategi toimima. Aga siis oli, et üks mul meenub üks juhtum, kui oli just söögi vahe, aga mul oli millegi pärast kõht väga tühi. Ja siis ma läksin kööki ja nägin, et seal oli kompootipurk ja mul oli tõesti väga suur isu ja siis ma alguses vaatasin ja keelasin, et ennast läksin oma tuppa, lukustasin ukse, hakkasin vaimulike kirjandust lugema. Aga siis ma ei suutnud seda lugeda, vaid ma kogu aeg mõtlesin selle toidu peale. Ja siis ma ikkagi leidsin enda sees mingi vabandus, et Jumal on ikkagi armastus ja see asi ikka nii hull ei saa olla. Ja siis kui ma seda sõin, et siis ma tundsin, et ma olen väga patune, et ma seda tegin, et ma olen Jumala käsust üle astunud ja Jumal ei võta mind vastu. Et kogesin sellist hukkamaistuise enda sees. Ja siis oli järgmine asi, oli argus. Ma lugesin piiblist, et taevariik ei ole argade ja nõidede jaoks ja kui ma seda äkki avastasin, siis see mind ehmatas päris kohutavalt, sellepärast, et ma olin väga arg inimene. Ja ma mõtlesin, et kui et ma ei saagi sellepärast taevasse, et ma kardan näiteks koeri või lehmi. Ja see oli hästi oluline minu jaoks. Võite ära see hirm. Ja siis ma otsustasingi selle hirmu ära võita. Ja tol päeval koolis ma ei pannud eriti midagi tähele, mida õpetajad rääkisid, sest ma mõtlesin sellele eelolevale võitlusele. Ja kui ma siis metsateel, kus siis need lehmad olid, läksin sinna, siis ma mida rohkem ma mõtlesin, et ma ei tohi neid lehmi karta. Ja seda rohkem ma neid kartma hakkasin. Ma isegi iga väikse krõpsatuse peale võpetasin. Aga ma üritasin endale sisendada, et ma olen julge, et ma ei karda. Ja siis ma meenutasin lugusid Piiblist, Daniel, Lõvid ja August ja kujutasin ise ennast sarnaselt, et kui ma lähen nende lehmade kesket läbi niimoodi julgelt ja Jumal on koos minuga. Samas kui ma juba lähendasin selle lehmade ja pullide aiale, et siis mul oli hirm väga suur ja ma võtsin siis ikkagi vitsa lõpuks kätte ja kui ma neid lehmi juba nägin, siis mul oli ikka väga suur hirm juba ja liikusin mõnda aega nende poole, aga siis ma lõpuks krabasin ikka suurema vitsa ja lõpuks läksin siis üle jõe teisele poole aeda ja siis mul oli ka selline tunne, et need lehmad ja pullid hüppavad mulle kõik korraga kallale ja kõige hullem on tegelikult see, mis ma sees samal ajal toimus, et ma olin väga sügavalsti masendunud selle tõttu, et ma mõtlesin, et nüüd on taevuks minu jaoks lõplikult kinni, kuna ma ei suutnud ära võita seda argust iseenda sees ja kuna ma teadsin, et on kirjas, et argade jaoks ei ole taevariik. Ja ma olin väga sügavas masenduses sellepärast. Ka need ülejäänud asjad, kõik see põhjustasid mõnes mõttes selliste halbade mõtete jada. Ja see kõik toimus mõtte tasandil kõige rohkem. Ja selles mõttes oli väga raske oli olla nende mõtetega, kui sa ennast pidevalt mõistad hukka sellepärast, mida sa teed või mida sa mõtled. Ja teispidi mõistad ka hukka sellepärast, et sa ise ennast hukka mõistad. Ja kokkuvõttes selline väga õnnetu ja kurb elu tulenes sellest. Kuni ajani millal, siis Jumal mulle näitas, et tegelikult see tee on armu tee ja ta on seda algusest peale tegelikult olnud. Aga mina ise seadsin endale käsud ja noppisin neid siis piiblist või siis raamatutest välja ja püüdsin siis nende kaudu õndsaks saada. Aga hiljem ma olen aru saanud, et nagu öeldakse, et käsk on antud selleks, et oleks patu tunnetus ja see oli ka tegelikult põhjus, kus ma sain aru, et ma olen väga-väga patune. Kui ma kunagi lugesin raamatut, kus oli päästepalve, et siis ma ei saanud aru, et ma oleks midagi valesti teinud, aga selle käsu elu kaudu tegelikult lõpuks mul tuli mõistmine, et ka mina olen patune. Kui ma ei tee ka väliselt suuri patte, siis ometigi mu sees on tegelikult see mõtlemisviis on väga rikutud ja Jumal on tulnud selleks, et see mõtlemisviis puhastada ja juhtida meid.
Puhastagu ja juhtigu Jumal ka sinu mõtteid, hea raadiokuulaja, sest me vajame Jumala sellist juhtimist iga päev. Tänases saates tunnistas isiklikust käsuelu kogemusest Tartu Ülikooli doktorant Elle Meier. Mõtteid 10 käsu tähendusest Uue Testamendi usklikule jagas Tartu Kolgata koguduse kauaaegne liige ja jutlustaja Allan Hallik. Pühakirja seletamist jätkas Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürma. Ja mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kuulmiseni!